Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Radovan Karadžić i Alija Izetbegović stanovali su u Sarajevu na manje od 100 metara razdaljeni jedan od drugog. Između njih postojali su dve kafane, jedna ćevabdžinica, odlična buređinica i dve poslasticarnice, ali oni su se na pregovorima o sudbini Bosne sastajali u Ženevi, Hagu, Lisabonu. Na kraju sve se završilo u Dejtonu. Ova lucidna dosjetka jednog sarajevskog rokera govori o bizarnosti ratnih politika bosanskih lidera i na tome bi ostalo da se posle svega nije nastala asimetrična i komplikovana država jedinstvena u svetu. U njoj funkcionišu jedan distrikt, dva entiteta, 10 kantona, a javnim poslovima upravlja nekoliko parlamenata, 15 raznih vlada i 150 ministara. Uprkos ili zahvaljujući tome, Bosna i Hercegovina je postala model nefunkcionalne države u čijoj se šumi institucije već četvrt veka baškare nepotizam, korupcije i kriminal. Može li se išta promijeniti u novoj političkoj podeli nastaloj posle nedeljnih izbora i kakva je budućnost ovog državnog modela i njegova dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH, zarečeno i prečutano danas govore istoričar Čedomir Antić, koautor prve istorije Republike Srpske i Nenad Čebek, politički analitičar i donedavno portparol Sarajevskog savjeta za regionalnu saradnju. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. Časova i 10 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naša današnja tema je funkcionalnost bosansko-hercegovačke države u svetlu nove političke podele nastale posle nedeljnih opštih izbora u Bosni i Hercegovini. O tome danas za naš program govore Čedomir Antić i Nenad Čebek. Ja vam najprije želim dobar dan i zahvaljujem što govorite za naš program.
Hvala što ste me pozvali.
Dobar dan.
Država Bosne i Hercegovine ovakva kakva je danas nastala je 95. godine. U Dejtonskom sporazumu aneks 4 je praktično ustav Bosne i Hercegovine. Tu je pohranjeno njeno ustavno pravno poreklo, ali kakva je vizija iza svega ovoga postojala i ima li Bosna i Hercegovina svoj osnivački mit? Evo, prosto ovo je pitanje za obojicu, a krećemo ovako nekako iz prošlosti, zato što pretpostavljam da prošlost uvek osvetljava budućnost. Evo, možda gospodine Antiću,
kao istoričar da osvetli prošlost.
Ali, gospodine Čebek, moram da kažem da ste vi u vreme osnivanja Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno države Bosne i Hercegovine, bili u Sarajevu, bili ste tada novinski izveštač. Možda je bilo dobro da vi započete vašim impresijama o tome, o ovoj emisiji.
Da, jest. 90. bio sam novinar BBC-a, izveštavao sam sa sva četiri rata na teritoriji bivše Jugoslavije, posle još malo Čečeniju. Vi govorite o novo nastaloj situaciji, zapravo nema novo nastale situacije. Ono što je meni fascinantno na ovim izborima koji su održani pre nekoliko dana jeste do koje mere je slika maltene identična kao što je bila i na prvim posleratnim izborima pre 22 godine, a ona je opet na neki način oslikavala predratne izbore koji su dogodili 6 godina pre toga. A to je do koje mere se mi zapravo vrtimo u krugu i sami sebe grizemo za rep. Znači, opet imamo pobede stranaka sa nacionalnim predznakom, Kada pogledate predizbornu kampanju, vidjet ćete su teme apsolutno one iste koje su bile recimo i 96. uoči tih prvih izbora, kao da se Bosna i Hercegovina nije pomakla ni jedan milimetar, a 22 godine su prošle, na desetine i desetine hiljada ljudi se iselilo, uglavnom mladih obrazovanih ljudi, i iseljavaju se dan danas. Moja jedna dobra prijateljica iz Sarajeva ima ćerku koja je završila medicinu sa prosekom 10.0, jedva je nekako uspela da odstažira onih obaveznih godinu dana, nakon toga nije nigde uspela da nađe posao u Nemačkoj, u jednoj agenciji koja posreduje pri zapošljavanju medicinskih kadrova u Nemačkoj, dobila je 3 ponude za posao u roku od 7 dana. Ljude Bosne i Hercegovine izgubila zajedno sa uloženih 8 godina osnovne škole, 4 godina srednje škole, 6 godina medicine i godinu dana stažiranja. Takvih primjera koliko hoćete.
Evo, ako podsjetimo da je Bosna i Hercegovina tokom rata izgubila 100.000 ljudi, možda nije primjereno poređenje, ali sada gotovo 100.000 ljudi svake godine ode iz Bosne i Hercegovine. Ali htio bih samo da vas vratim na te početke 90. godinu, godinu u kojoj je srušena Jugoslavija i u kojoj su krenule u akciju, da tako kažem, nacionalne elite. U Bosni i Hercegovini je vladalo stanje, ja bih rekao, između straha i nade.
I neverice, jednostavno ljudi su gledali stravične scene iz Slavonije, iz Hrvatske, i govorili su to se kod nas nikad ne može dogoditi, i zaista nije se dogodilo još narednih 9 mjeseci.
Ja sam uvodu nešto rekao da političke elite u Bosni nisu mogle da pronađu političko i mirno rješenje, zbog toga je došlo do rata. Gospodine Antiću, vi ste pisali istoriju Republike Srpske, šta kaže vaše prvo poglavlje?
Bosna i Hercegovina nema istorijsku tradiciju državnosti. I ako govorimo o srednjem veku, to je neko drugo vreme, i tada je ta zemlja bila posebna i drugačija od drugih balkanskih zemalja.
I to je bilo pre koncepta
nacionalne države, naravno. A kad je reč o vremenu od nastanka nacionalne države, dakle govorimo o 19. 20. veku, odnosno od kraja 18. veka za zapadnu Evropu, još je Đula Andraši, ministar spoljnih poslova i predsjednik vlade Ugarske, govorio Bosna ne može biti država jer nema jednu dušu. I ta činjenica da je to u ovom trenutku u Crnogoru jedina zemlja u Evropi koja nema nacionalnu većinu, je nastojali su vrlo često razni predstavnici raznih političkih elita da to reše na neki način. I ono što je nevolja sa Bosnom i Hercegovinom, to je što nastojanje da se stvore 3 nacionalne države, baš kao i nastojanje da bude stvorena jedna unitarna država, sva ta nastojanja su legitimna, ali sva ona zahtevaju da se prođe kroz čitav onaj proces kroz koji su prošle zapadnoevropske zemlje stvarajući svoju naciju. Ja ću podsjetiti, čak i danas monolitne etičke države kao su Francuska i Nemačka, koje se diše multikulturalnošću tako što su...
toliko monolitne.
Pa da, ali diše se multikulturalnošću tako što pokušavaju da gaje i neguju pravo oni koji su došli iz Afrike i Azije u njih, a inače ranije multietničnost njihova je bila završena tako što su nasilno stvorili jednu naciju. Dakle, 1901. godine u Nemačkoj 7% stanovništva nije znalo nemački, a rođeni su na tim prostorima.
U Francuskoj bretonci, koliko god hoćete, separatističkih pokreta je bilo, koji su ugušeni vrlo surovo.
Krajem 18. veka u Francuskoj je korišćen Poitou kao neka vrsta mandarinsko-kineskog za kineske zemlje, jer Kina je sama neka vrsta kineske unije, dakle, ta nacija kineska je ili politička. Dakle, trebalo je vremena da bude stvorena moderna kineska nacija. Dakle, postojalo jedno rješenje za Bosnu i Hercegovinu, to je državnost u okviru neke šire države. To je bila Jugoslavija. Elite Bošnjaka, tada Muslimana i Hrvata to nisu želele. I uoči rata, sad kad govorimo da je Dayton stvorio neku posebnu situaciju, objektivno, kad god je uspostavljena nekakva demokratija, nikad ona nije bila naravno takva kakva je uspostavljena 90. godine, sa takvim i aspiracijama i ingerencijama, uvek se išlo na to da se stvori konsenzualno društvo. Znači se prvo, kao u Libanu, i nije čudo da postoje sličnost među Libana i Bosni i Hercegovini, ne znam, i Švajcarske Bosni i Hercegovine, da se stvore određena prava koja štite razne narode. I svi planovi koji su doneseni, i Kutiljerov, i Vens Ovenov, i Oven Stoltenbergov, i plan kontakt grupe, svi oni su podrazumevali stvaranje jedne labave federacije, čak konfederacije, između kantona ili republika različitih ovlašćenja. Dejtonski sporazum je tu jedan kompromis koji u stvari na neki način
na istom tragu.
Možda na istom tragu, on je za svoju cenu imao veliko etničko čišćenje tokom tri godine rata, i posebno tu veliku promenu na zapadu Bosne i Hercegovine do koje je došlo posle operacije Oluja, ali se pokazalo da je on kakav je takav je trajan. I ono što ja zameram sagovornicima iz inostranstva, oni neprekidno govore o, ne znam, balkanskim problemima, unutrašnjim sukobima i tako dalje. Međutim, kad pogledate tih 518 funkcija, među kojima ima stoji nešto ministar i tako dalje, da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države nisu imali strah od stvaranja muslimanskog, makar, odnosno bošnjačkog, makar entiteta, to bi bila mnogo jednostavnija tvorevina. Bilo bi mnogo manje ministar. I verovatno bi bili funkcionalnije.
U stvari, kad govorimo o Bosni i Hercegovini, moramo kažemo da je to bračni trougao u kojem dva bračna partnera ne žele jednostavno da budu u njemu. Nisu želeli da budu ni 95. kada je potpisivan Dayton. Priterani su. Amerikanci bi rekli shotgun wedding, to je ono kada otac od mlade, pošto potom hoće da natera momka da se oženi sa njegovom čerkom, pa uzme dvocevku, pa kaže, izvoli, to je bilo, da se ne lažemo, znači, bilo je vrlo jasno opredeljenje i srpskog naroda i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini za sopstvene države, odnosno za pripajanje sopstvenim matičnim državama, a ovo je plod rada, truda, međunarodne zajednice koja je insistirala na tome da Bosna i Hercegovina mora da nastane da postoji. Ali smo dobili zapravo jednog ustavnog monstruma, odnosno dobili smo jednu nefunkcionalnu državu. Sveća se recimo, ne znam, 4-5 godina kasnije, kada je 99. nakon sukoba na Kosovu, pa me neko od kolega pitao, a koje bi bilo pravedno rešenje za Kosovo? Znači sam ja odgovorio, pravo da kažem, manje me zanima pravedno rešenje, mnogo bi me više zanimalo funkcionalno rešenje. Znači, dajte da ne pravimo još jednu Bosnu i Hercegovinu u kojoj očigledno narednih ne znam koliko godina, država ne može funkcionisati, ovaj broj funkcionera o kojem je gospodin Antić govorio i tako dalje. Znači, nema države na svetu mnogo bogatije koja može da izdržava tu količinu državnih funkcionera, da ne govorim o tome dogovaranje, kad budemo pričali, ne znam, o sastavu sadašnjeg predsjedništva, parlamenta i tako dalje. Ja zaista ne vidim kako će to funkcionisati kada mislim da u telima kojima treba zajednički da se radi, predstavnici pojedinih naroda će gledati samo kako da podmetu nogu onom drugom.
Dayton je možda pre svega imao ulogu da zaustavi rat i on je to uspeo. Jest. Međutim, da li je postojao plan za drugi, za sljedeći korak pre svega u Vašingtonu i međunarodnoj zajednici koja je i kreirala taj mirovni sporazum na kraju krajeva i Bosnu i Hercegovinu kao državu?
Moje uverenje da su oni razmišljali o trenutnim rešenjima. I evo, vi pominjete u najavi Richarda Holbrooka i tu njegovu misao da bi posle nekog vremena mogle republike da odu, odnosno entiteti da odu svaki u svom pravcu. I mislim da to nije bila njegova ideja. Bio je jedan plan od leta 1993. godine, ovaj Stoltenbergov plan, koji je imao tu ideju. Dakle, on je dozvoljavao stvaranje bošnjačkog identiteta i to prilično prostranijeg nego što su bili prostori na kojima su Bošnjaci većinski živeli.
Izvinite, ali, samo da podsjetim slušalce da je Richard Holbrooke prema nekim svedočenjima još u samom Daytonu, komentarišući potpisani sporazum, rekao da veruje kako će Republika Srpska pre ili kasnije izabrati opciju da se poveže sa Srbijom.
Izvinjavam se, ja nisam napravio taj uvod, ja nisam baš radijski čovjek, pa više nisam siguran šta je bilo rečeno u etru.
Više zbog slušalaca, da.
Upravo ste. On je u jednom trenutku 2007. godine u intervju u jednom časopisu Bošnjačke dijaspore rekao kako Republika Srpska je jedan entitet koji je napravljen u ratu, etničkim čišćenjem, genocidom i kako bi bilo dobro da ona bude temeljno razlašena. On je čak dao i predlog da se ona prvo zove Srpska pokrajina, pa da onda bude samo pokrajina, pa na kraju da je ugase. Dakle, on sam mislim da je tu lutao. Ono što je ružno, a što se vidi u određenim krugovima Europske unije i Amerike, to je ta potreba da se zvanično podrže Bošnjaci, a realno oni njima nikad nisu dali podršku koju su dali Albancima ili Hrvatima. I glavni cilj je da sad, ne znam, Srbi i Hrvati kao one moguće da bude stvorena država sa muslimanskom većinom ili ako je baš sa muslimanskom većinom, onda makar da bude tako razvunjena da ne postane neko uporište protivnika Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da je to ružno i mislim da svaki narod ima pravo na svoju državnost. Mislim da u osnovi svega ovog, pored naravno krivice koju dele u ratu, ne može se voditi rata da je samo jedna strana apsolutno kriva. U krajnjoj liniji ovo u zapadnoj Evropi je prevladalo sad mišljenje da se Hitler nikad ne bi pojavio da nije postala neka krivica sila Antante i pobednice prvog rata prema nemačkom narodu. Dakle, čak i tu gde je najmonstruoznija ideologija svih vremena povela jedan osvajački rat koji nije imao cilj da stvori ujedinjenu Nemačku, nego imao cilj da stvori takozvano bašansko društvo širom svijeta, da uništi čitave segmente stanovništva planete Zemlje. Traži se nekako ipak neki objektivan razlog zašto je do toga došlo. Tako i ovde, sigurno da postoji krivica na svim stranama, ali možda po meni taj vrhunski paradoks koji je doveo do rata, to je to uverenje da vi možete da srušite jugoslovensku državu za koju su pali milioni njenih najboljih sinova i da kažete ona se raspala, a onda kažete, ali ne može se raspadne Makedonija, ne može se raspadne Crna Gora, ne može se raspadne Bosna i Hercegovina. Istina, može da se uzme deo teritorije Republike Srbije, ali i to je jedinstven slučaj. Dakle, ne može trajna politika tako se vodi, posebno od strane demokratske država. Ako neko vodi neku totalitarnu državu, pa onda kažemo, on je vođa, pa ima pravo da arbitrarno da nešto uradi, to je druga stvar. Ali, pošto ipak Evropska unija je, po mom uverenju, makar zamišljena tako da bude zajednica vrednosti, ne mogu te vrednosti da se menjaju.
Sve to stoji s tim što mene uvek zanima u bilo kom sporu koje ja imam sa bilo kime, sa bratom, sa prijateljem, meni zanima gde sam ja pogrešio. Znači, odgovornosti Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Ujedinjenih nacija, ovih ili onih sila, to su stvari na koje mi ne možemo da utičemo. Ono na što jesmo mogli da utičemo, to je šta je to što mi jesmo ili nismo uradili, gde je ono što gde leži naša odgovornost. Tako da ja lično uopšte ne sumnjam u to do koje mere su bilo koje strane sile, konzorcijumi ili šta god, dali svoj doprinos krvavim 90-im na prostorima bivše Jugoslavije, ali ono što mene zanima i ono što nas jedino i može izvući iz svega ovoga, to je naša sopstvena odgovornost za sopstveno činjenje ili nečinjenje. I mislim da je to ono gde na sve strane, ne govorim ni o Srbiji, ni o Bosni i Hercegovini, ni o Makedoniji, ni o Kosovu, ni o bilo kome, jednostavno svako pokušava da nađe krivca tamo negde drugde. Onaj drugi je kriv, onaj drugi je odgovoran. A šta je to što sam ja uradio ili nisam uradio, to se nekako onako malo lakše pustim iz vode i zaboravim.
Evo, ne, da vi ste nešto rekli na početku da se u Bosni za ovih 22-23 godine malo toga promenilo u smislu proizvodnje novih političkih ideja, nuđenja nekih novih mirovnih opcija. Ja moram da kažem da mi se čini da istovremeno sve to vreme egzistiraju pretpostavke da je podtekst svih politika u Bosni i Hercegovini nacionalni, to jest da Hrvati maštaju o entitetu Herceg-Bosna, da Hrvati u Bosni i Hercegovini, Herceg-Bosni, da je možda dominantna bošnjačka ideja o unitarnoj Bosni,
yes,
da većina možda srpskog stanovništva u Bosni želi približavanje Srbiji. Kako opstaju sve te opcije ujedno sa državom koja nastoji da
pa pazite, postoje pravo, znači, apsolutno postoje, i to je ono što je meni fascinantno, da su rasprave koje su vođene sada oči ovih izbora zapravo možda nisu direktno pomenjani termini tipa unitarna država, nije pominjanje odcepljenje Republike Srpske, Hrvati već jesu pominjali malo treći entitet u svom predizbornom angažmanu, ali to su teme kojima su se bavili, evo gospodine Antić, sigurno se će, to su bile teme koje su bile dominantne nakon Daytona kod prvih izbora koji su održani, da se razumemo, ja da sam pisao Dayton, ja bih zabranio politički život u toj državi na 5 godina, postao bi guvernera, vojnu vlast, zabranio sve političke aktivnosti, jer posle su se, i da se razumemo, mi pričamo o krađama, našim krađama na izborima i tako dalje. OEBS-ko je držao u rukama sve konce izbora 96. godine u Bosni, se i te kako bavio izbornim inženjeringom. OEBS je je učinio sve što je moguće da ne pobede stranke sa nacionalnim predznakom, a upravo se to dogodilo. Znači, uprkos predizbornom inženjeringu. Tu, u tom kontekstu nema pomaka. A zašto? Ne znam, verujte mi, ne znam zašto. Znate, naciju, zastavu, ime valute, granice, vi ne možete decu time da hranite. Vi decu možete da hranite hlebom, mlekom, puterom, čokoladama, bananama ili šta li već.
Da. Hteo sam da vas pitam u stvari šta se dešava sa bosansko-hercegovačkim društvom? Jel tu postoji jedno društvo ili tu postoje, kad kažem društvo, u najširem smislu, u smislu kulturnih, političkih, socijalnih komunikacija, ili tu postoje više društava, srpsko-bošnjačkom?
Postoje više društva. Znate, u Bosni imaju običaj da vole da koriste izraz obični ljudi ili normalni ljudi. I kaže se da među normalnim ljudima nema problema i ne gleda se da li je neko Srbin, Hrvat, Bošnjak ili šta god već, potpuno nebitno. I to je tačno, to važi za bilo koje mesto na svetu. Ali Bosna i Hercegovina jeste zemlja, znate, nakon 3,5 godine rata, 108.000 mrtvih, stotine hiljada raseljenih, jeste jedno društvo koje je duboko podsebeno, tim pre što mu nije, što nije prošlo kroz neki proces zaceljenja. Osim toga, ratovi, gospodin Antić je istoričar, ratovi u principu kroz istoriju se završavaju dramatičnom pobedom jedne strane i dramatičnim porazom druge strane. I onda pobednik nameće svoj mir, nameće svoj oblik društvenog uređenja, šta god hoće. Jednostavno, zna se ko je pobedio, Ja sam kao klinac ovde sa Beogradske ulice, znao se ko je kod nas u kraju gazda, je kod mene bio neki dvopelka. Njegova reč je bila zakon. Ovo je rat i kao i većina ratova, u stvari rat u Bosni i Hercegovini završen bez pobednika, bez poraženih. I onda je oporavak iz njega, ja se ne zalažem, one, stavite me pogrešno shvatiti za to da, da je trebalo da neko bude potučen do nogu, ali u takvim situacijama zaceljenje društva kao takvog i stvaranje jednog bosansko-hercegovačkog društva koje bi bilo okrenuto više ka budućnosti, a manje ka prošlosti, jednostavno za toliko teže, za toliko dugotrajne i za toliko bolnije.
Rekli ste imamo pocepano društvo, imamo i jedinstvenu državu, a u nastavku emisije razgovarat ćemo o tome kako ta država funkcioniše ili kako će funkcionisati u novoj političkoj podeli.
Today.
Eko.
Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 mjeseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posjetite MTS site ili našu najbližu poslovnicu. Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakovom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
2i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo bez katopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Pedeseti zlatni Bemus. Najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakovom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
Eko.
12 časova i 34 minuta, slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano, a naša današnja tema je funkcionalnost bosansko-hercegovačke države u svjetlu nove političke podjele. Mi smo prethodni segment razgovora završili, eto mogu reći tako, tezom da je Dejtonski sporazum, koji je osnivački akt Bosne i Hercegovine kao države, imao rezultata, sačuvan je mir, odnosno uspostavljen, a kasnije sačuvan. Međutim, također smo završili jednom tezom da je Bosna i dalje pocepano društvo. Zašto, evo možda gospodin Andić, sa vama da počnemo segmente, zašto, evo gotovo četvrt veka posle osnivanja te države, društvo je i dalje raslojeno, podeljeno, naravno da se to najbolje vidi na izborima, uvijek pobeđuju nacionalističke elite. Zašto nije Bosna uspostavila jedinstveno društvo iz koga bi trebalo vratno da nastane neka politička opcija koja bi mogla da ujedini državu?
Ja verujem da još uvijek većina i slušalaca i uopšte građana Srbije je rođena u jugoslovenskoj državi. Sad isto tako možemo postaviti pitanje zašto Jugoslavija, makar u ovim prostorima gde se govori istim jezikom, nije stvorila jedinstveno društvo. Sve je bilo u tome u prilog i radilo se mnogo tome u korist. Prosto raspad Jugoslavije onemogućio bilo kakvu sličnu državu. I trebalo je napraviti neki kompromis. Nažalost, do kompromisa je došlo, ali je jedna strana odlučila da taj kompromis ne prihvati. To je bio Kutiljerov plan. Ja sam potpuno saglasan, krivica naravno postoji na svim stranama. Međutim, Dejtonski sporazum je u stvari samo predstavio drugačije malo granice, a rat se vodio zbog 3% teritorije ukupne Bosne i Hercegovine i zbog u stvari odnosa snaga u toj Labove federacije, odnosno jedno vreme se mislilo da će biti konfederacija, što sada nije očigledno. Evo, ako pogledamo proteklih, evo, 23 godine od završetka rata, 22 godine od prvih izbora, nacionalne stranke neprekidno dobijaju preko 60% u svim narodima. Evo, sad izabran Željko Komšić za člana predstavništva Bosne i Hercegovine ispred hrvatskog naroda. Hrvatska demokratska zajednica i njen kandidat dobili su 80% glasova Hrvata u kantonima u kojima su Hrvati većina. Prema tome, to je nevjerovatno gotovo konsenzualna podrška.
E sad, i već danas u znak protesta kao reakcija na to, neće biti održana sednica Saveta ministara Bosne i Hercegovine, jer su HDZ-ove poslanici rekli da neće učestvovati kao poslanice, jer ne doživljavaju Komšića kao svog, kao zaista od istinskih predstavnika hrvatskog naroda. Izvinite.
Da nisam, naravno, to je vrlo korisna informacija. I sad, postavlja se pitanje kako to rešiti. Pa, znate, u vreme kad je Bosna priznata, verovalo se na zapadu da je došlo do kraja istorije, da nacionalna država odlazi u istoriju. Sad vidimo da to nije slučaj. I rešenje je u kompromisu. naravno. Mi smo videli kako u Švajcarskoj posle 150 godina stvoren novi nacionalni kanton Jura 1976. čini mi se, zato što je to bio kompromis. Neko je mogao da kaže ne možete praviti novi kanton, ima da ratujemo i tako dalje. Dakle, potreban je kompromis. Moje uverenje je da se ne može insistirati na stvaranju novih veštačkih nacija, pošto ako Jugoslovenska nije uspela, teško može i ovdje uspeti. Ja sad, ja bih rekao nešto o tom ratnom nasljeđu. Dakle, ovaj rat, za razliku od prethodnih ratova, ipak doživao neku pravdu. Ona istina nije idealna, tranzicijona je. Jedna strana je tu oglašena kao politički krivac za rat i tako dalje, i njene vođe su kažnjavane, druge nisu i to. Ali to je sada iza nas. I ako pogledamo, Bosna i Hercegovina ima mnogo mana, ali ona spada, ona nije najnefunkcionalnija država na Balkanu. Pogledajte Makedoniju. Makedonija sve prihvatila i ipak na kraju su velike sile podržale albanski nacionalizam, iako su Albanci imali sva prava. Kamo sreće kad bi Srbi u Crnoj Gori imali prava koji imaju Albanci u Makedoniji, kojih ima procentualno manje nego Srba u Crnoj Gori. Eto, i Crna Gora je dobar primjer. Evo, tamo je bio mir, Srbi su sve prihvatili i danas nemaju osnovna nacionalna prava. Ja se ne zalažem za rat tamo i, nažalost, ja mislim da ovaj rat u Bosni i Hercegovini bio kako plod delovanja savremenika i, ne znam, vođa sva tri naroda, tako i plod, naravno, delovanja velike sila, ali takođe i plod nerešenih problema iz dalje ili bliže prošlosti, ili makar percepcije tih problema. To sad više nije ni bitno. Bitno je za istoričare i za naučnike šta je bilo, ali kako je narod to pamti. E sad, u ovom trenutku mi možemo kažemo da se narod iseljava iz Bosne i Hercegovine, ali nažalost iseljava se iz Hrvatske. I mi ne znamo na hiljadu stanovnika iz koje se zemlje više iseljava. To je sad jedan trend. Nepotizam i korupcija mogu se rešiti samo demokratijom. Demokratija dogodi konsenzualna država, demokratija je upitna. Prema tome, možda bi, ja to moram da kažem, za sva tri naroda bilo bolje napravio nezavisne države. Pa se onda po nekom modelu Evropske unije spoje. Ali da li je to moguće u uslovima u kojima ljudi očekuju ili da budu pobednici ili da budu poraženi?
Evo, sada ćemo u predsjedništvu Bosne i Hercegovine imati Milorada Dodika, čovjeka koji praktično već duže vreme insistira na stvaranju nezavisne srpske države od Republike Srpske. Gospodine Šebek, vi ste do pre dve godine bili, živjeli, radili u Sarajevu. Prosto, kako te političke javnosti funkcionišu i na kakav su odraz nailazile te ideje, recimo u to vreme pre dve godine, i šta očekujete da će sada biti posle dolaska Dodika u Sarajevo, u zgradu predsjedništva?
Pa, ne znam koliko će često navraćati Dodik u Sarajevo, pošto je najavio da će na sednicama predsjedništva uglavnom učestvovati video linkom. Dodik se drži svoje nacionalne retorike. Ajde da se vratimo malo dalje u prošlo svoje vremeno. Dodik je doživljen kao zapadni čovek, kao proamerički čovek, kao vesnik demokratije, kao što recimo danas imate sliku o Viktoru Urbanu u Mađarskoj, koja je takva kakva jeste, vrlo negativna na zapadu, a zaboravljamo da isto takođe 90. godina njegov Fides i on sam da su doživljavani baš kao ono lastavice, odnosno heroji demokratije i tako dalje. I samo još jednu stvar, prema što pređemo naše pitanje, vi ste pomenuli nepotizam, korupciju i kriminal, da se razumemo, ceo zapadni Balkan je ogrezao Bosna i Hercegovina možda jeste najnefunkcionalnija od naših država na zapadnom Balkanu, ali nažalost svi smo ogrezli i u nepotizmu i u organizovanom kriminalu i u korupciji. Iako su nam stepeni demokratije različiti i vrhunski, čak i vrhunski zamišljeni stepen demokratije, ne garantuje vam da nećete imati svega toga. Ovo zavisi od nečeg drugog, zavisi od sprovođenja zakona. Ne od donošenja zakona, nego od sprovođenja zakona. Ja ne znam zaista kako će ovo predsjedništvo funkcionisati. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je tako jedna troglava aždaja koja uspeva konsenzusom nekad nešto da dogovori, uspeva nekad nešto, ali mislim da će u ovom, pogledajte recimo što je radio Željko Komšić prvog dana, znači nakon izbora, on je najavio tužbu protiv Hrvatske. Pa ako je hteo na neki način da učini od sebe još omrznutiju osobu, recimo u zapadnom Mostaru, nego što je bio, bolji potez nije mogao da smisli. Postavlja se pitanje, pošto je Željko Komšić između ostalog ambasador u Beogradu, izuzetno inteligentan čovjek i tako da, pa zašto to radi, zašto ide na svoju štetu. Milorad Dodik takođe svojim izjavama sa referendumom i pretnjama o cepljenju, koje drži stalno u džepu od sakova, pa malo vadi, pa malo viri, pa malo vrati i tako dalje. I de facto produženje nastavka predsjednikovanja Bakira Izetbegovića, samo što se on sada neće zvati Bakir Izetbegović, ali de facto će i dalje SDVoć. Ja ne znam kako će funkcionisati, ali nije samo pitanje kako će funkcionisati predsjedništvo, pitanje kako će funkcionisati savjet ministara. Ja mislim da ćemo stvarati vladu federacije i vladu na nivou Bosne i Hercegovine mesecima i mesecima. Nemojmo zaboraviti recimo da lokalne izbori u Mostaru nisu održane 2008. jer dve strane, bošnjačke i hrvatske, ne mogu se da govore oko izbornih pravila. 10 godina tamo nisu održani izbori.
E, takvog primjera nema u ostalim zemljama na Balkanu, što se tiče nefunkcionalnosti. Iz ovoga što ste rekli, pretpostavljamo da se neće mnogo toga promeniti u funkcionisanju predsjedništva, zatim i ministarskog savjeta. Da li je to i vaše ubeđenje, gospodine Antiću?
Ja sam uvjeren u to da je možda i bolje što je ovako. Ali evo, u prošlom sazivu, odnosno u prošlom mandatu, gospodin Ivanić, koji je jedan od najobrazovanijih i inteligentnijih političara u Bosni i Hercegovini, nije imao jasnu političku bazu. Dakle, on je pobedio Željku Cvijanović, ali objektivno on nije imao program koji bi imao većinsku podršku. Sada čak dvojica članova neće imati tu vrstu legitimacije. Dakle, Komšić, koji će predstavljati u stvari bošnjački nacionalizam, i Džaferović, kako ga zovu, Džaferović, kako već da izgovorim. Da,
šefin Džaferović.
Kažu bošnjaci, i to je vjerojatno ispravno. On će biti, kako reče uvaženi sagovornik, on će biti u stvari predstavnik stranke, odnosno Bakir Izetbegović. I obično kad je takva situacija, obično izgubi na značaju ustanova. A mislim da Bosna i Hercegovina, ovako objektivno gledano, opet bih rekao, nije toliko nefunkcionalna, ima veliki problem što ne može da izađe iz svojih okvira. Dakle, recimo, evo da pomenem Republiku Srpsku. Dakle, imate milion stanovnika koji predstavljaju jednu zajednicu koja 200 godina sve najbolje šalje za Beograd ili inostranstvo. Znači, sad ne bi to uvredimo oni koji su najbolji tamo, ali to tako ide. Iz različitih razloga, nije to kriv niko, ni neki spoljni neprijatelj, ni unutrašnji, neka, prosto takva je sudbina bila. Onda, državu koja je stvorena tako što 50% stanovništva radnog radi u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. 170.000 penzionera, od kojih su 23.000 samo platili pun iznos i bili u punom radnom veku osiguranici. Kako to menjati? Slično je i u ostatku Bosne i Hercegovine, samo su problemi drugačiji. Znači. Sad, reforma da se izvrši uslovima ovakvim, da država nije dovršena, to je jako teško. Onda, oni nisu imali, recimo, Češka je imala duži period da ne sastavi vladu, Belgija također. Dakle, funkcioniše, ali objektivno moglo bi bolje da funkcioniše. I naravno, ta ideja da je nedovršena to država. Znate, pominje se da je Dodik stalno preti osamostaljenjem od kada? Od 2008. godine. Pre toga 13 godina je stalno bila priča ko će Republika Srpska biti ugašena. 64 nadležnosti su oduzete. Lord Ashdown, Petrić su pretili da će biti završeno to, da će biti uspostavljeni posebni kantoni u Republici Srpskoj i tako dalje. Od tako je počeo da preti, od tad više nema oduzimanja nadležnosti. Tako da nisam siguran, dakle, evo, i to je primjer to Orbana. Dakle, zašto je jedan zlatni dečko postao to što je postao? To nije samo krivica mađarskog naroda ili koji ga bira ili njega koji je konzervativan, nego prosto to je jedan odgovor bio. Dakle, ja sam bio, mada ja nisam levičar, ali bio mi draži Đurčanji. Ali evo, Orban je, pošto napredni klub kome ja pripadam piše izveštaj o pravima srpskog naroda, Orban je prvi koji je dao manjinama puna prava. Đurčanji nije smeo. Dakle, Mađarska je monolitna etnička država, ima jako malo manjina. Ali to malo manjine nije dobilo puna prava dok su bili socijalisti, su oni plašili da će neki tamo Orbani kaže vi ste izdajnici, niste dobri Mađari. A on kaže Mađarici i Mađari, pobedio sam i tako dalje, ali manjinama je dao pravo.
U Bosni i Hercegovini i svega ovoga o čemu smo govorili će po svojoj prilici biti održan status quo politički, zato s obzirom da će Izetbegovića zamijeniti Šefik Džeferović, Čovića Komšić, odnosno imat ćemo vrlo jasnu političku sliku. Dodik se vjerojatno neće puno menjati. Htio sam da pitam, da li će ekonomija Bosne i Hercegovine moći da drži taj status quo koji očito ne donosi ništa novo? Može li se Bosna ekonomski urušiti?
Pa pazite, Bosna je kao prvo, kada smo govorili o nefunkcionalnosti, mislim ste vi baš pomenuli na samom početku, dali ste i broj ministara, državnih službenika, gospodin Antić sada govori koliko ima penzionera i tako dalje. Znači, jednostavno, državni aparat je takav da ja mislim da ga Sjedinjene Američke Države nemaju tako glomaznog, ako uzmemo proporcionalno, ako gledamo u odnosu na broj stanovnika, na površinu i tako dalje. Ekonomija Bosne i Hercegovine kao ni jedne druge i svake druge države na Balkanu, nažalost, nije izolovana, pa da može, eto, u Bosni i Hercegovini će se popravi ili u Crnoj Gori će se pokvari ili eto, u Srbiji će da nastane zlatna doba. Ekonomija je sistem spojenih sudova. I jednostavno nijednom delu Zapadnog Balkana ne može da bude bolje nego što je onim ostalima ili ne može da bude gore nego što je onim ostalima. U sklopu tog te neke globalne slike naravno da postoje, da postoje manje razlike koje se mogu dogoditi. ja bih rekao da ono što je osnovni problem na čitom zapadnom Balkanu, pa i u Bosni i Hercegovini, je opet vladavina zakona, vladavina zakona, vladavina zakona. I takođe mitovi o stranim investitorima koji dolaze i misteriozno rešavaju sve probleme, nedovoljno uzdanje, nedovoljno investicija u sobstvene snage, u regionalnu saradnju. Pominje se unazad već koliko godina i po dana postoji ideja o regionalno-ekonomskom području koje bi postalo, koja bi bila neka vrsta gde bi Zapadni Balkan funkcionisao zapravo po principima na kojima funkcioniše Evropska unija. Slobodni protok robe, novca i ljudi. Znači mini, neka vrsta mini EU-a koja bi na taj način se bolje i pripremila za sutrašnje za sutrašnji ulazak u Evropsku uniju. Ja bih rekao da se tu nalazi šansa ne samo Bosne i Hercegovine, nego i svih država Zapadnog Balkana. Ali to podrazumeva i, kažem, ne samo donošenje zakona, nego njihovu primjenu. I znači odustajanje od nepotizma, korupcije, kriminala i favorizovanja poslušnih umjesto sposobnih.
Gospodin Antić, evo, Republika Srpska, čiju ste istoriju vi pisali zajedno sa gospodinom Nenadom Kecmanovićem, se nalazi sad u jednom specifičnom trenutku, ekonomskom, ali i političkom. U kom smeru će se ona dalje kretati? Evo, imajući u vidu politiku koju je sada vodio, može li se očekivati neki promjen u njegovoj politici ili nastavak ovoga što je do sada radio?
Trend i na Balkanu i Istočnoj Evropi je da pobeđuje populizam i jedna politička ličnost, odnosno njegova politička partija ili koalicija, drži puno vlasti. Taj trend je potvrđen u Bosni i Hercegovini, ja mislim, između ostalog, i zato što deluje da je nerešeno nacionalno i državno pitanje i zbog toga sve strane su u nekoj polumobilizaciji. Tu treba pomoći da se to na neki način relaksira. Ja ne mislim da je tako teška ekonomska situacija, zato što Bosna i Hercegovina, verovali ili ne, nije prezadužena, baš zato što imaju i stranu guvernera Narodne banke, Centralne banke, i zato što potrebno je konsenzus oko zaduživanja. Republika Srpska se nešto više zadužila. Stranci su, istina, bez obzira na to što sam ja vrlo kritičan prema njima, pokušali su pomognu, posebno Federaciju Bosne i Hercegovine. Međutim, pokazalo se, iako je, ako preračunamo po glavi stanovnika, više dato nego Maršalovim planom za zapadnu Nemačku, nije postignut rezultat. Dakle, Republika Srpska je dobila recimo dvostruko ili trostruko manje nego što bi trebalo po broju stanovnika. Međutim, nije uspelo. Dakle, i to je u stvari tajna Nemačke. Nemačka nije uspela da postane prva sila ekonomska Evrope zato što je dobila pomoć posle rata. Nego iz nekoliko razloga. Jedan od njih je što imala stručno stanovništvo, imala je visoko kvalifikovane zanatlije, naravno. Druga stvar, nisu se ničemu nadali. Nas je ubilo, evo recimo u Srbiji, veliko nadanje. Ljudi su mislili da će da ih nagradi neko što su istrpili sankcije i sve će dobiti platu 2-3 hiljade evra, a da će Evropa da spusti svoje plate da bi nama bilo lepo jedno 2-3 godine.
To će stranci reći sve i to na najbolji mogući način
po nas. A oni su počeli da izvoze svoje neke škartove, utobično i biva. I ljude s kojima ne znaju šta će da izvoze na Balkan, to se uvijek tako radilo. Mislim, u krajnjoj liniji Srbije je izvozila svoje najgoriče nunike u Južnu Srbiju, Makedoniju, jeli.
Ako pogledate bilo koju tranziciju države, meni recimo fascinantno, to je još pre 15-20 godina. Šta se dogodilo? Imate tri austrijske banke, imate 3-4 grčke banke, imate 4 osiguravajuća društva, što iz Austrije, što iz Italije, onda imate Zaru, imate ne znam, par ovih, da ih ne reklamiram. I ja se pitam, čekaj, je li moguće da je demokratija se svodi na to da dođe par brendiranih kuća i da pokupe ono malo para što je ostalo u Slamaricama
Iz prvog maja spirata dobijemo zarast. Da, evo, ako sada pred krajem emisije ukrstimo sve političke i ekonomske faktore, ono što najviše zanima našu javnost ovdje u Srbiji, to je pitanje šta će biti s Republikom Srpskom, kako će njena biti pozicija sada posle ovih izbora i posle, evo, kažem, promjena u predsjedniku Bosne i Hercegovine, vratno i u ministarskom savjetu. Možemo li pretpostaviti u kom smeru će ti vektori usmeriti Republiku Srpsku?
Izvesno je da svaki narod ima pravo da odluči o svojoj sudbini. To je pokazala slučaj bivše Jugoslavije. Samo je Srbima to osporeno u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori. Da li Srbi imaju pravo u Bosni i Hercegovini na nezavisnost? Imaju, naravno, kao i Bošnjaci, kao i Hrvati. Da li će oni izabrati tu opciju? To je, naravno, njihova stvar. Ja bih se uvijek založio da se ne ujedinjuju sa Srbijom. Ako se ujedinjuju, da to rade na neki drugi način. Ali ovo, primjer Crne Gore je pokazao kako od jedne nacije s lošim ujedinjenjem nastanu dve. I nastanu problemi u samoj toj Crnoj Gori i tako dalje, što ne bi trebalo. Moje uverenje je da Republici Srpskoj najveća opasnost preti upravo od populizma i upravo od nedostatka reforme. Dakle, ne samo čitava Bosna i Hercegovina mora da prođe velike reforme. Ona ima u ovom trenutku nekakav rast i neće ona ekonomski propasti, ali dugoročno to nije zemlja koja će prosperirati. I tu treba promjena i mene jako brine taj sukob ogroman koji postoji. Dakle, evo, među Bošnjacima je to možda još izraženije zato što je SDA stranka koju oni, evo, osim ono 2010. godine, uvek su birali i tu nema napretka onda. Moraju da se smenjuju stranke na vlasti, da nude nešto novo. Onda bi se otvorila mogućnost možda i neke saradnje, možda neko kompromis. Ovako ako jedna stranka je garant da će se očuvati neka politika koja je zamišljena 90. ili možda nekad davno ranije, bar tako ljudi misle, jeli, to onda nema perspektive. I to je loše. I to je ono što čovjek ima osjećaj tamo kad posmatra stvari, da su stvari zaleđene. Dakle, ovo bilo je čak ideja da supruga od Izbegovića bude kandidatkinja, pa je nekomu rekao ili njoj da ipak se povuče od toga. Da,
nema
pa,
smisli.
Da, nema smisla. Onda je sad kandidatkinja za neku poslanicu, čini mi se, pa je izabrana. Pre toga je bio problem, ona bila direktorka nekog, čini mi se, kliničkog centra.
Kliničko centra, da.
I to su ružne stvari. A toga ima, naravno, na drugi jedan način i među Srbima. Čerka Radovana Karadžića, onda bila ideja da sin Ratka Mladića, koji inače jedan inteligentan čovjek i školovan, da on bude kandidat za predsjednika Republike, to je politički jako loša ideja, čak i da se iznese kao provokacije. Tako da to nije dobro, to ukazuje da, eto, to je slično, imate sličnu situaciju na Kipru i u Libanu, gdje god nije rešeno pitanje do kraja. Uvijek imate te političke dinastije koje garantuju da će se nešto što je započeto završiti jednog dana. A mislim, ako je nešto bilo dobro s Daytonom, to je Dayton je postavio neke osnove. Nažalost, cena je bila velika. Nestale multietničnost Bosne, ali ako ćete iskreno, nestale i multietnične Jugoslavije.
Vraćamo se time još jednom na taj spoljni faktor međunarodni. To će možda biti ujedno i posljedno pitanje, imam još vrlo malo vremena. Hteo sam da podsjetim da je Morton Abramović svojevremeno pre 10 godina izjavio na jednom skupu kada je postavljeno pitanje sudbine Republike Srpske. Rekao je, sada je na redu Kosovo, a ne Republika Srpska. S obzirom da se nalazimo u specifičnoj fazi u procesu rješavanja kosovskog pitanja, da li je vrijeme kada će u međunarodnoj zajednici na red doći Republika Srpska?
Ja bih se opet više bavio time šta je to što su nama prioriteti i šta je to i šta je to što mi radimo ili ne radimo. Naravno da zavisimo od volje velikih sila. Od uvek je bilo tako i uvek će biti tako. Sila Boga ne voli, veliki kroje kapu. Ali to ne znači da ne možemo mi sami da se potrebno da pokušamo da razrešimo one probleme koje imamo. Evo sada, posljednjih mjeseci, bilo to dobro ili ne bilo to dobro, ali vidimo pokušaj da se pitanje Kosova razreši na nivou razgovora između Albanaca i Srba, što je po meni uvek bolje ako možemo da razrešimo, ako možemo da nađemo neko kompromisno rešenje, nego ako čekamo da dođe neka velika tajnovita sila spolje i da nam ih razreši. Vi pitate da li će doći na red Republika Srpska. Republika Srpska je na dnevnom redu od svog osnivanja i to osnivanje nije samo u Daytonu, je potvrđeno, ona je osnovana i ranije. Znači ona jeste na redu i to permanentno je na redu i permanentno se postavlja pitanje o kome govorio gospodin Antić, da li je treba ukinuti, da li ne treba ukinuti. Jedni bi je branili do posljednje kapi krvi, drugi bi ukinuli do posljednje kapi krvi. Ja mislim da ovaj status quo koji imamo sada može i razrešit će se u nekom trenutku. Znači, to biti sutra, prekosutra ili nakosutra, to zaista ne mogu da predvidim.
Evo, praktično ovom rečenicom ćemo zaključiti ovu emisiju i današnju debatu. Slušali ste Rečeno i prećutano, emisiju posvećenu funkcionalnosti bosansko-hercegovačke države u svetlu najnovijih izbora, a naši gosti bili su Čedomir Antić, koautor prve istorije Republike Srpske, i Nenad Šebek, politički analitičar i donedavno portparol Sarajevskog savjeta za regionalnu saradnju. Ja vam u ime ekipe koja je realizovala emisiju zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.